What a marvelous message to be taught.
Hafatra nafinaritra be mihitsy ny nampianarana antsika teo. Miara-miforetiko izahay tsika mba ho iray ny efa nentsika teo amin'ny fiainantsika ny anaran'i Jesosy Kristy. Fantanena anankiray izay mety ho anontanintsika hoe raha tena tiatsika tokoa ny Tompo, dia iza dia ahoana ny olona no manohitra antsika sy tsy tiantsika. Vao tsy ela akory izay dia nisy vondron'olona tanora ny olomasiny andro farany marantsaina ny vory ary nanoratra fanontaniana izay manetikitika ny sain'izy ireo. Hoendra vavy iray hoe fa maninona ny fiangonana no tsy miaro ny tena ny bebe kokoa rehefa misy fiampangana tao aminy? Raha izany fanontany izany dia lazaiko fa tonga ny iray amin'ireo fitsapana tena lehibe eo amin'ny fiainana rehefa ahiahiana sy tsika iraina ny finoantsika. Amin'izany fotoana izany dia mety te hamaly ampahasiahana isika satria efa tena vonina ny ady hevitra. Kanefa izany dia fahafahana lehibe eritreretana tsara sy hivavahana ary anarahana ny ohatra naseho an'ny mpamonjy antsika. Tadidio tsara fa na Jesosy Kristy aza dia noesoina sy nolavin'izao tontolo izao. Ary tao amin'ny nofin'ny Lehi, ireo izay nanatina ny mpamonjy dia niaritra fihetsika fanosoana sy fanondroana molotra tamin'ny rasa-tanany. Izao tontolo izao dia mankahala mpianatra hoy Jesosy satria tsy namany izao tontolo izao izy ireo tahaka tsy naman'izao tontolo izao. Fa rehefa mamaly ireo mpiampangatsiaka isika tahaka ny nataon'ny mpamonjy dia tsy lasa tahaka ny Kristy fotsiny fa kosa manana fa koa manana manasa ny hafa ihany koa atsapa ny fitiavany sy anaraka azy. Ny famaliana amin'ny fomba tahaka ny Kristy dia tsy voasoratra na mifototra amin'ny fepetrarana anankiray. Ny Tompo dia nanana valany samihafa tamin'ireo toezavatra samihafa. Rehefa nifanatrika tamin'ny mpanjaka Heroda ratsy fanahy izy dia nangina. Rehefa nitsangana teo anatrehan' amin'ny Pilato izy dia nizara fijoroana vavolombelona tena tsotra sy mahery vaika momban'Andriamanitra rainy sy ny tanjony. Raha nifanehitra tamin'ireo mpanakavola teo izay nanimba simba ny tempoly izy dia nampiasa ny andraiky masina mba hiaro ny zava-masina. Raha niantona teo ambony hazo fijaliana izy dia nilaza ilay valiteniny kristianina izay tsy manatsahala hoe raha eo mamelany elony fa tsy fantany izay ataony. Ny olona sasany dia diso hevitra amin'ny fieritreretana fa ny fahanginana, ny fanetretena, ny famelana eloka sy ny fijoroana vavolombelona mpanetretena dia midika hoe mandevitra sy malemy. Kanefa ny tiany fahavalontsika sy hita ireo izay manozina antsika, anao tsara ireo izay mankahala antsika ary hivavaka ho an'izay manendrika antsika dia mila finoana ery ary indrindra fahasahin'ny kristianina. Nampisehoan'ny mpaminany Joseph Smith izany fahasahiana izany nandritra ny fiainany. Na dia niaritra fanenjehana mivaivay avy tamin'ireo olon'ny saranga rehetra, na mpivavaka na tsy mpivavaka azy izy, dia tsy nanao valim-botana na niditra tamin'ny fankahalana. Tahaka ireo mpanaradia marina ny Kristy, nanaraka ny ohatra naseho amin'ny mpamonjy izy tamin'ny fitiavana ny hafa, tamin'ny fomba feno fandeferana sy fangorahana. Izany no fahasahian'ny kristianina. Rehefa tsy manao valim-botana isika, rehefa manolotra ny latakolantsika isika ary mandresy ny fahatsapana ho tezitra, dia manaraka ny ohatra naseho amin'ny mpamonjy koa isika. Maneho ny fitiavana isika, izany no any hery afaka mifeny fahavalo sy mamaly ireo mpiampangatsiaka ary tsy mila miampanga azy ireo ihany koa isika. Izany no fahasahian'ny kristianina. Nandritra ny taona maro isika dia nianatra fa ny fanamby eo amin'ny finoantsika dia tsy vaovao ary toa tsy anjavina tsy ho atsy koa izany fa hitohy foana. Saingy ny tena mpanaradian'i Kristy dia mahita fahafahana manao zavatra hatrany eny ampovoan'ny fifanoerana. Ao amin'ny bokyn'ny Mormona ny mpaminany Abinadi dia nofatorina sy nentina teo anolohan'ny mpanjaka Noa ratsy fanahy. Na dia nanohitra tamin'ny keran'ny Abinadi aza amin'ny mpanjaka ary nanameloka azy hifaty, dia mbola nampianatra mpasahiana sy nijoro vavolombelona momba ny filazantsarany ihany izy. Tamin'ny alalan'ny fanarotany izany fotoana izany, mpisorona iray antsoina hoe Almano niova fota ao amin'ny filazantsara ary nitondra fanahy maro eo amin'ny Kristy. Mifasahian'ny Abinadi misy alma de fasahin'ny kristiana. Ny trekefa no de mampiseho fa ny fotoanany dokam-barotra manaratsy ny fiangonana de afaka manampy hatanteraka ny tanjon'ny tompo. Tamin'ny 327 de nanoratra ho an'ny mpitondra ny fiangonana amin'ny fiadidiana voalohany hoe ny fifanoherana de mety ho fahafahana anaovana zavatra ihany koa. Anisan'ny ao anatin'ireo olana mitohy atrehan'ny misionera antsika ny tsy fisian'ny fahalianana ahafantatra zavatra momba ny fivavahana sy ny afatranana antsika. Ny fitsikerana de mahatonga ny fahalinana amin'ny fiangonana. Izany de manome fahafahana mpikambana ampiseho ny fahamarinana amin'ireo izay voasarika aty amintsika ny sainy. Afaka manararoatra izany fahafahana manao zavatra izany isika amin'ny fomba maro. Taratasy mahafinaritra ho amin'ny mpanoratra, fifanakalozan-kevitra amin'ny namana, fanoratana ao anatin'ny blog na teny mampitony atao an'izay ny teny zavatra manambany fiangonana. Afaka mamaly ampitiavana ireo olona izay voafitarika ny vaovao tsy marina sy ny fanoeransika. Ary manome toky anareo aho fa ny famalianareo ny mpiampanganareo amin'izany fomba izany dia tsy fahalemena velively. Izany no mifasahin'ny kristianina rehefa miasa. Rehefa mamaly ny hafa isika dia ho samihafa ny toejavamiseho amin'ny tsirairay. Soa ihany ny tompo fa mahafantatra ny fondr'ireo mpiampangantsika sy ny fomba tena hamaliana tsara azy ireo. Rehefa mikatsaka fitarihana avy amin'ny fanahy ny mpanaradia marina dia mahazo fotoa mampanahy mifanaraka amin'ny zavatra atrehan'ny tsirairay izy ireny. Ary isaky ny zavatra atrehana rehetra, ny mpanaradia marina ny Kristy dia mamaly amin'ny fomba izay manasan'ny fanahin'ny tompo. Nampatsiahin'ny koritianina i Paoly fa ny fitoriany dia tsy tamin'ny teny fahendrena mahataona fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery. Noho izany hery izany, izay mitoetra ao amin'ny fanahin'ny tompo dia tsy tokony fanditra mihitsy isika rehefa mifanakalo hevitra momba ny finoantsika. Araka ny anaran'ny ankamaroan'ny misionera, ny ady hevitra lava amin'ny fampiasana amin'ny baiboly dia mampandositra ny fanahy. Laza ny mpamonjy hoe izay manana ny fanahin'ny fifandirana dia tsy ahy. Mampalahelo kokoa ny mahita ny fihetsiky ny mpikamba ny fiangonana izay tsy tahaka ny Kristy ao anatrehan'ny fiampangana fa ny fiangonana dia tsy fivavahana kristianina. Noho ny mandre ny fiampanganan'ny fiangonana ho tsy fiavahana kristianina. Engane ny fifampiresantsika amin'ny hafa mba hahitana soritra foana ny vokatry ny fanahy, fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famirapanahy, fanaovantsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy ary fahononam-po. Noho hoe malemy fanahy dia faritan'ny rakibolana Webster hoe mampiseho faharetana sy faharipo ary miaritra ny fahavoazana tsy arahana lolo-po. Tsy fahalemena ny fahalemem-panahy, mari-pamantarana ny fahasahian'ny kristianina izany. Tena zava-dehibe izany amin'ny fiarahantsika amin'ireo mpikambana any amin'ny finoana kristianina hafa. Mazava ho azy fa malahelo ny ray any an-danitra ary miomeny devoly rehefa mifandetra isika amin'ny tsy fitoviany fotom-pampianarana miaraka amin'ireo kristianina namantsika hafa. Izany akory tsy midika hoe analabaraka na anamaivana ny finoantsika isika. Tsy asika ovaina ny fotom-pampianarana filazantsara naverina tamin'ny laoniny na dia mahatonga antsika tsy ho tiany izao tontolo izao aza ny fampianarana sy fankatoavana izany. Eny, fa na dia mahatsapa aza isika fa te hiteny amin'ny mpahasahina ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy mivavaka mba ho feno ny fanahy masina. Tsy tokony hafangarontsika ny fahasahina sy ny alatahaka satana fianjonanjonana. Ny tena mpanaradia dia miteny mora ampahadikina fa tsy feno fiheboheboana. Amin'ny mahampanaradia marina antsika, ny tanintsika voalohany dia izay asoan'ny hafa fa tsy ny fanaporofoitsika fa marina sika. Ny fanontaniana sy ny fitsikerana dia manome antsika fahafahana anampy ny hafa ary ampiseho azy ireo fa misy lanjany eo anatrea ny ray any an-danitra sy amintsika izy ireo. Ny tanjona imasontsika dia ny anampy azy ireny atakatra ny fahamarinana fa tsy hiary ny antsika na anome salanisa azo avy tamin'ny adihevitra ara-teolojika. Ny fijoroantsika ho vavolombelona amin'ny fo no tena valiteny mahery vaika asitsika homenareo mpiampangantsika. Ary izany fijoroana vavolombelona izany dia tsy azo saraina raha tsy amin'ny alalan'ny fitiavana sy fahalemem-panahy. Tokony ho tahaka ny Edward Partridge isika izay nolazain'ny tompo hoe no ny fony Mateo any Loka fa izy dia tahaka ny Natanaela fahiny izay tsy misy fitaka ao aminy. Ny atao hoe mahintsy fo dia manana ilay toetra tsy manatsiny ny zaza ary tsy mba mora tafitoana ary mora mamela. Izany toetra izany dia ianarana voalohany amin'ny tokantrano sy ny fianakaviana ary azo ampiarina any amin'ny fifandraisantsika rehetra. Ny atao hoe mahintsy fo dia ny mitady ny atosontsika aloha. Rehefa voapanga isika dia mila manontanitahaka nataon'ny mpamonjy hoe moa izao va izany tompoko? Raha mihainony valy nomeny fanahy isika dia afaka raha ilaina manitsy ny tsinety, mialatsiny, mitady famelana ary manao ny tsaratsara kokoa. Ny mpanaradia marina dia miezaka miala amin'ny fitsarana be fahatany ny fomba fijerin'ny hafa. Maro amintsika no mikolokolo ny finamanana mahafiorina amin'ireo izay tsipika mba fiangonana amin'izao fotoana izao, mpiara-mianatra, mpiara-miasa sy namana ary mpifanolo-bodirindrina manerana an'izao tontolo izao. Mila azy ireny isika ary mila antsika koa izy ireny. Tahaka ny nampianaran'ny filoha Thomas Esmansona dia ozy izy hoe ndeha isika hianatra hanaja ny hafa. Tsy misy miaina irery amintsika eo amin'ny tananantsika, eo amin'ny firenentsika, eto amin'ity izao tontolo izao misy antsika ity. Araka ny nampisehoan'ny mpamonjy an'i Heroda mpanjaka indraindray ny mpanaradia marina dia mampiseho ny fahasahin'ny kristiana amin'ny fahanginana. Tsy miteny fotsiny. Indray mandeha aho raha nylalao golfa dia voadonako tsinay ilay karaza taretra fenitsoila izay maranitra tahaka ny sora. Ny raikitra tamin'ny akanjoko ireo tsilona dia voankazo kely fotsiny aza ilay zava-maniry karaza taretra. Ny toezavatra sasany dia mety mitovy amin'izany zava-maniry izany. Mandratra antsika fotsiny izy ireny. Ao anatin'ny toezavatra toy izany dia mety amintsika ny manalavitra nyireny zavatra ny ary mandeha miala tsotra fotsiny. Rehefa manao izany sika dia mety isy ireo andrakitra antsika ary mampetra antsika anaty ady hevitra. Hitantsika eo amin'ny boky Mormona tantaran'ny leoanty sy ireo namana izay nilasy teny an-tendrombohitra. Nanosika ny leoanty Amalakia mpamaty mba hidina ary eo naminy eny an-doasa. Kanefa rehefa niala ny avoana I leoanty dia nomeny poizina tsikelikely izy mandra-pahafatiny ary lasan'ny Amalakia ireo miaramilany. Amin'ny alalan'ny ady hevitra sy fiampangana no ampirisihan'ny olona sasany antsika hiala eny amin'ny avoana mba hiaraka aminy hanao ady hevitra ara-teolojika izay misy afotofoto. Ireo olona vitsimpandrangitra ireo dia vonina hanomboka ady ara-pinoana. Tsaratsara kokoa ho antsika ny mijanona eny amin'ny afoan'ny fifanajana sy ny fifankatiavana. Izany zavatra misafotifoty izany sy mampiady izany dia mety hitantsika amin'ny internet na mivantana fa tsaratsara kokoa antsika ny mijanona fotsiny amin'izao. Rehefa manao izany sika dia manaraka ny ohatry ny mpaminany Nehemia izay nanangana rindrina nanodidina ny Jerosalema. Nangataka ny Nehemia ireo fahavalo mba hiona amin'ny eny an-tany lemaka izay nikasain'izy ireo anaovana ratsy azy. Tsy tahaka ny leoanty anefa fa nandaham-pahendrena ny fangatahany Nehemia tamin'ny alalan'ity afatra ity. Asa lehibe ny ataoko izy ka tsy afa-midina aho. Nahoana no ilozako midina any aminareo ny asa ka hatsahatra? Isika koa dia manana asa lehibe atao izay tsy ho tanteraka raha mamela ny tenantsika hijanona sy ady hevitra isika. Fa kosa tokony ampivondrona ireo fahasahin'ny kristianina isika ary mandroso hatrany. Araka ny hitantsika eo amin'ny salamo manao hoe aoka tsy rehetra ny fahatezeranao noho ny ampanao ratsy. Ny ratsy dia hiaraka amintsika foana eto amin'ity tany ity. Anisan'ny fitsapana lehibe ny fiainana tany no hoe amin'izao tontolo izao fa tsy tokony ho lasa tahaka an'izao tontolo izao isika. Tamin'ny vavaka nataon'i Jesosy Kristy ho ampianany dia nangataka ny ray any an-danitra izy hoe izaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao fa ny hiaro azy amin'ny ratsy. Fa na dia efa nampitandrina momba ny fanenjehana aza mpamonjy dia nampanantena fiadanana izy. Fiadanana no velako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Aoka ny fonareo tsy hikorontana na ihany koa atahotra. Mijoro vavolombelona aho fa ny kapotin'ny fiadanana dia ho amintsika. Ary ho tanteraka ny fampanantena amin'ny fiadidiana voalohany hoe ilay fanoerana izay tao mila tsy ho zaka dia ho fitahiana ho an'ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany. Ho an'ilay anabaviko izay nanontany sy ireo rehetra izay te hahafantatra ny tokony hamaliana ireo mpiampangatsika dia valiko hoe tiantsika izy ireny, na inona na inona fiaviany, finoany na fijeriny ara-politika. Rehefa manaraka ny ohatra naseho an'i Kristy sy mampiseho ny fahasahiana isika dia tsy maintsy tiana izy ireo. Tsy mahatsapa isika fa tsaratsara kokoa noho izy ireo, fa kosa manery isika ny ampiseho azy ireo ny lalana tsaratsara kokoa, ny lalana Jesosy Kristy izany. Ny lalana dia mitondra eo amin'ny vavahadin'ny batisa, ilay lalana etsiteran'ny fiainana marina ary ny tempolin'Andriamanitra. Izy no lalana sy famarinana ary fiainana. Amin'ny alalan'ny irery ihany no hahafahantsika sy ireo rahalahy sy anabavintsika rehetra mandova ilay fanomezana lehibe izay mety ho azontsika, dia ny fiainana mandrakizay sy ny asambarana mandrakizay. Tsy natao hoan'ny malemy ny fanampiana azy ireo sy ny ohatra ho azy ireo, fa natao hoan'ny batanjaka. Ho aisy ho anao izany olo-maso ny andro farany, izay manefa ny zavatra takiana mampanaradiantsika an'i Kristy amin'ny famaliana amin'ny alalan'ny fahasahinan'i Kristy ireo mpiampangatsika. Mamarana ity fijoroako vavolombelo ity momba ny boky Mormona, indro izao dia mpianatr'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Efa nantsony aho anambarany teniny eo anivon'ny vahoakany mba azo ny manana ny fiainana mandrakizay. Mijoro vavolombelona manokana ny aminy aho, fa ny fiainantsika dia afaka ho mandrakizay satria ny fitiavany dia mandrakizay. Engany isika izaran'ny fitiavany tsy misy fepetra mandrakizay amin'ireo rahalahy sy anabavintsika na aiza na aiza. Izany no vavaka mpanetretena toko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amena.